A ver, estamos no campo do pote do Maniños ao final deste encontro que enfrentou o Maniños feminino na Liga de Fútbol 8 ao Cariño. E contanos, estamos con Lucía Capitana, como lees ese 6-1, un rotundo resultado desde logo, pero foi tan fácil como parece?
Non, nunca é fácil, isto ven de moito traballo, estamos aí con os reforzos de Leti e Carol, que estamos dando unha man, hoxe faltou Ana tamén, por outros motivos, nunca é doado gañar un partido.
E estamos aquí con Sheila, que é a porteira accidental, que agora xa creo que xa quedas, non? Que tal te encontras na portería agora, a estas alturas?
A mí a portería gústame, pero por traballo normalmente non podía entrenar moito e tiven que pasar a xogadora. Entón agora, por la lesión de Vanessa Galego, pois teño que meterme debaixo dos paus outra vez de novo.
E contenta?
Sí, moi contenta.
Xa estás integrada coa portería,
sí,
non?
Sí, la verdad es que sí.
Sí. Bueno, quedan 4 ou 5 partidos, capitana.
Tres partidos deste grupo.
Desta volta. Sí. Hasta que cheguen para pasar as semifinais. E que dificultade teñen os que quedan?
Non, todos son difíciles, aquí non hai mellores ou peores, non? Nos vamos a por todas, está claro, a non perder ningún punto, meter os máximos goles que poidamos, e nada,
e verse na final
eso mesmo
con quen sexa, non?
Este, ademais, cabe decir que temos un vestiario de 10, creo que se merece levantar unha copa sí ou sí, o sea que a por ela.
Quedache de segundas na liga, e entón isto da copa parece que ten máis importancia gañala, non?
Para
si
mí,
se tivera ganado a liga.
Para mí sempre fai ilusión xogar as copas, sí. E levantalas, porque sí, é algo máis emocionante. A liga é moito traballo, é todos os días, a copa é algo que podes quedar eliminado nun partido.
Cambia moito, verdad, a liga a copa? Cambia moitos equipos.
Sí, sí que cambian, ademais.
É como que o Caranza na liga non se podía, pero que na copa sí que se pode.
Sí, home, vamos a por todas e vamos a conseguir, ademais, de eso estou segura. Sí. Nada, tamén nos queda o provincial, que nada, aí a porteira está super ilusionada, sí. Ten aí unhas ganas enormes, o sea que por ilusión, esforzo e ganas, traballo en equipo que non falta, este ano é espectacular, e a por todas, estou segurísima.
Sheila tamén está segura.
Eu confío moito nas miñas compañeiras, empecei con elas, con a maioría delas, porque antes non nos deixaban xogar a fútbol, fixemos o equipo, ahora estou con elas outra vez moi integrada e moi contenta.
Bueno, lles decía eu antes vendo o partido, que gustazo, hai 20 anos isto non se vía, que gustazo que as mulleres poidamos, polo menos hasta un chegar a un nivel, xogar ao fútbol, non? Estase vendo a selección española, todos estos éxitos axudan moito.
Claro, claro que ¿verdad? Sí, hai que loitar por eso, que as novas,
visible, ¿no?
Sí, sí, que as novas xeracións hai que abrirlle paso, o sea que a moitas de nós a veces se nos puxeron trabas no camiño, abrirlle as que veñen, nada, o que o teñan o máis doado posible, e agora que o fútbol parece que está aí, o fútbol femenino, que non me gusta moito decilo, que é fútbol igual que os demais, nada, que pasou súa hora por aí, que é unha das que ten a lesión no nocello.
Sí, é verdade.
Nada, que eso, que hai que abrirlle espazo.
Eu vos vexo moi, o ánimo non falta, e ademais hai bon rollo no vestuario, eso é fundamental.
Eso é lo máis importante para cumplir objetivos. Sí. Si hai vestuario, hai ilusión, hai fuerzas e hai resultados.
Eso. Bueno, pues que vos veñan doados os resultados na Copa, estaremos atentísimos e atentísimas a ver que pasan nas Pontes, Pontedeume e cale outro do grupo.
Rosalía,
que xogou co Perlío.
Un equipo bastante fuerte e que está cada día dando golpes en la mesa.
Sí. Bueno, pues a ver si petamos máis forte. Sí. Moitísimas gracias.
A ti, gracias por vir.